I would like to say a few words about how the devil stops us doing God's will.
Haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, miten paholainen estää meitä Jumalan tahdon tekemisen.
As you know, the devil has different names.
Niin kuin tiedätte, niin paholaisella on monta nimeä.
And the word Satan means the one who resists God's will.
Ja nimi saatana tarkoittaa, että joka vastustaa sitä Jumalan tahtoa.
But the word devil means the one who deceives.
Ja sitten on niin kuin paholainen, joka tarkoittaa tämmöistä eksyttäjää.
He changes the meaning of God's word.
Se muuttaa Jumalan sanan merkityksen.
And the devil is alive today.
Ja paholainen elää tänä päivänä.
Although he has been conquered at the cross.
Vaikkakin on voitettu ristillä.
His future is such that he will never eventually be Lord.
Ja tulevaisuus sille on se, että se ei koskaan tule herraksi.
But whilst we're waiting for his final destruction.
Mutta kun odotamme sen lopullista tuhoa.
He's coming with lies and deceitfulness.
Se tulee valheella ja petoksella.
Now I would like us to look at the first book of Moses.
Ja luetaan Mooseksen ensimmäisestä kirjasta.
And chapter 3.
Kolmannesta luvusta.
And here are Adam and Eve in the Garden of Eden.
Tässä on Adam ja Eva siellä puutarhassa.
And notice how he twists the truth so that they fall for deception.
Ja tässä hän tapahtuu totuuden niin kuin väärentäminen niin, että he niin kuin lankeavat tähän petokseen.
Let's read chapter 3 and verse 1.
Luku 3 ja ensimmäinen jae. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista.
Notice that the devil didn't come with a straight, clear lie.
Kuten huomaatte, niin paholainen ei tullut selvällä suoralla valheella.
He came with a question which was not true.
Vaan kysymyksellä, mikä ei ollut totta.
Has God really said you must not eat of every tree?
Onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista?
And of course this was the beginning of the fall of Adam and Eve.
Ja niin kuin tiedämme, tämä oli Adamin ja Eevan syntiin lankeemuksen alku.
But then Jesus was born and he grew up and was filled with the Holy Spirit.
Mut sitten Jeesus syntyi, kasvoi ja täyttyi Pyhällä Hengellä.
And we read in Luke's Gospel chapter 4.
Ja Luukas 4.
And you probably noticed that I use the scriptures a lot.
Kuten huomaatte, niin käytän Jumalan sanaa paljon.
Because I have it very much on my heart to encourage fellow believers to read God's words.
Koska sydämelläni on rohkaista muita uskovia lukemaan Jumalan sanaa.
I was not long ago in a church outside of Denmark.
En ollut kauan sitten seurakunnassa Tanskan ulkopuolella.
And I asked the congregation how many have a Bible.
Ja kysyin seurakunnalta, kuinka monella on Raamattu.
There was none with a Bible.
Ei ollut ketään Raamatun kanssa.
And then I asked all the pastors.
Ja sitten kysyin pastoreilta.
How many of you got a Bible?
Kuinka monella teillä on Raamattu?
None of them had a Bible.
Kenelläkään ei ollut Raamattua.
Well, I'm not criticizing them.
No, en kritisoi heitä.
And you can get blessed without having a Bible with you.
Ja voit tulla siunatuksi, vaikka ei Raamattu olisikaan mukana.
But this kind of thing is showing a tendency amongst God's people.
Mutta tämä vaan kertoo siitä, mitä on uskovien keskuudessa.
That other things are beginning to take the place of the Bible.
Että muut asiat ovat alkaneet ottaa niin kuin sijaa Raamatulta.
And I believe if we're going to have true revival.
Ja uskon, että jos meillä on todellinen herätys.
Which I believe is possible.
Ja minkä uskon olevan mahdollista.
If we fulfill God's conditions.
Jos täytämme ne Jumalan ehdot.
One of them would be getting back to the Bible.
Yksi niistä olisi tulla mennä takaisin Jumalan sanaan.
And I think of an American pastor who is having problems.
Ja tiedän erään amerikkalaisen pastorin, jolla oli ongelmia.
The church was getting divided.
Seurakunta alkoi jakautua.
People were leaving the congregation.
Ihmiset lähtivät seurakunnasta.
They were praying for many to be healed, but none were healed.
Rukoiltiin monien parantumisen puolesta, mutta kukaan ei parantunut.
And the pastor was unhappy.
Ja pastori oli hyvin surullinen.
And he said, God, what has gone wrong?
Ja kysyi Jumalalta, mikä on mennyt pieleen.
And a simple answer came back.
Ja yksinkertainen vastaus tuli.
I want you to get back to basic Christianity.
Haluan sinun palaavan takaisin tähän perus kristillisyyteen.
That means you use the Bible and preach the gospel.
Se tarkoittaa, että käytät tätä Jumalan sanaa ja julistat evankeliumia.
And he obeyed God.
Ja hän totteli Jumalaa.
And to his great surprise, people started coming back to the church.
Ja hänen suureksi yllätyksekseen ihmiset alkoivat palata sinne seurakuntaan.
And then people started getting saved.
Alkoivat pelastua.
And they could hardly believe it. Some were even getting healed.
Ja hän tuskin uskoi, että jotkut jopa paranivat.
What had they done in that church?
Mitä oli tapahtunut tässä seurakunnassa?
They put the message of the Bible back into its rightful place.
He laittoivat Jumalan sanan sen oikeaan paikkaan.
Great things can happen in Finland if we do the same.
Suuria asioita voi tapahtua Suomessa, jos teemme saman.
People might think we're old-fashioned.
Ihmiset ehkä ajattelevat, että olemme vanhanaikaisia.
But we know God's word is powerful.
Mutta tiedämme, että Jumalan sana on voimallinen.
It's inspired by the Holy Spirit.
Kun se on inspiroitu Pyhä Henki inspiroi sen.
We had once in England a famous Baptist pastor called Charles Spurgeon.
Englannissa oli kuuluisa baptistisaarnaaja Charles Spurgeon.
Spurgeon. And somebody was talking to him about using the Bible.
Ja joku puhui hänelle Raamatun sanan käytöstä.
He said you don't have to defend the Bible.
Hän sanoi, että ei sinun tarvitse puolustaa Raamattua.
Let the Bible loose. It's like a lion in a cage.
Niin laske Raamattu vapaaksi niin kuin leijona häkissä.
And when the lion is loose, it will defend itself.
Ja kun leijona on vapaana, niin se puolustaa itseään.
Let's not be ashamed of the scriptures.
Ei olla häpeissämme näistä kirjoituksista.
And God's wonderful word.
Ja Jumalan ihmeellistä sanasta.
He is powerful to fulfill what he has said.
Hän on voimallinen myöskin toteuttamaan sen mitä on sanonut.
And I like trying to keep things simple for myself.
Ja yritän itse pitää asiat yksinkertaisina.
And one definition of faith is this.
Yksi uskon määritelmä on tämä.
It was made by a famous missionary from England to China.
Englannista kuuluisa Kiinan lähetti on sen niin kuin tehnyt.
He was called, I've forgotten his name now, but anyway, he was asked, what is faith?
En muista nyt hänen nimeään, mutta häneltä kysyttiin, mitä on usko.
He said, there is a living God.
Hän sanoi, että on elävä Jumala.
He's spoken to us through the Bible.
Hän on puhunut meille Jumalan tässä Raamatussa.
He means what he has said.
Hän tarkoittaa sitä, mitä sanoo.
And he can fulfill what he has said.
Ja hän voi täyttää sen, mitä on sanonut.
That is how I look at faith.
Ja näin katson uskoa.
It's not very theological.
Se ei ole hyvin teologista.
But it works.
Mutta se toimii.
God's word is true.
Jumalan sana on totta.
But let us look at Jesus, how he faced the temptations in the wilderness.
Katsotaan, kuinka Jeesus selvisi näistä erämaassa näistä kiusauksista.
It's in Luke's gospel chapter 4.
Luukkaan evankeliumin 4. luku.
But nobody must feel guilty because you've forgotten your Bible.
Mutta älkää tunteko itseänne syylliseksi, että olet unohtanut Raamatun.
I'm not after anybody.
En ole kenenkään perään.
And if I point a finger at somebody.
Ja jos osoitan jotakin.
There's a nice vapakirkon pastor there.
Siellä on ihana vapakirkon pastori.
If I point my finger at him, I have to remember there are three fingers facing myself.
Jos osoitan sormeni häntä kohden, niin kolme osoittaa itseäni kohden.
We're not to be the judges of one another.
Meidän ei tule olla toistemme tuomareita.
I just want to emphasize that the Bible is not having the place it should in God's house.
Haluan vain siitä sanoa, että Jumalan sanalla ei ole sitä paikkaa seurakunnissamme kuin pitäisi olla.
You must forgive me afterwards.
Antakaa anteeksi.
In Luke's Gospel chapter 4.
Neljäs luku Luukas evankeliumi.
Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness.
Pyhä Henki johti Jeesuksen erämaahan.
And it's quite amazing that the Son of God was filled with the Spirit and yet he had these temptations.
Ja on ihmeellistä, että Jumalan poika oli täytetty pyhällä hengellä ja silti hänellä oli nämä kiusaukset.
I thought that when I became filled with the Holy Spirit, all my problems would disappear.
Ajattelin, että kun minä täytyn pyhällä hengellä, niin ongelmani silloin katoavat.
But I found that they were getting bigger.
Mutta huomasin, että ne vain kasvavat.
But then I had to trust the power of the Holy Spirit.
Mutta sitten minun täytyy luottaa pyhän hengen voimaan.
And Satan came with four temptations to Jesus.
Saatana tuli neljän kiusauksen kanssa Jeesuksen luo.
And these four temptations are found today amongst God's wonderful people.
Ja nämä kiusaukset löydetään myös tänä päivänä Jumalan ihanien ihmisten keskeltä.
The first temptation, the devil tried to make Jesus use the work of the Spirit in a selfish way.
Ensimmäinen kiusaus oli, että Jeesus käyttäisi itsekkäästi sitä Jumalan toimintaa.
Let's read chapter 4 and verse 3.
Kolmas jae tästä neljännestä luvusta. Niin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi.
Why was Jesus filled with the Holy Spirit?
Miksi Jeesus oli täytetty pyhällä hengellä?
Not to do miracles for himself.
Ei tehdäkseen ihmeitä itselleen.
He was filled in order to give his life at the cross.
Hän oli täytetty hengellä, että hän antaisi elämänsä ristillä.
And if we are tempted to use the power of the Holy Spirit in a selfish way,
ja jos me haluaisimme sitä käyttää itsekkäistä syistä,
we will find that we are getting into problems spiritually.
Niin meille tulisi hengellisiä ongelmia.
And how did Jesus tackle the devil?
Ja kuinka Jeesus niin kuin vastasi tälle perkeleelle?
He just quoted the scriptures in verse 4.
Hän vain lainasi jakeessa 4 Jumalan sanaa. Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä.
There are lots of methods today of how to conquer the devil.
On paljon metodeja tänään, missä opetetaan, että kuinka voitetaan paholainen.
But the method that Jesus used, I believe, is the best one.
Mutta uskon, että Jeesuksen käyttämä metodi, menetelmä on paras.
He quoted scriptures of the devil.
Hän lainasi tätä sanaa paholaiselle.
And eventually the devil had to leave Jesus.
Ja niin kuin tiedämme, niin perkele joutui lähtemään.
And the second temptation, Jesus was taken up into a high mountain, verse 5 and 6.
Ja kessa 5, toinen kiusaus oli se, kun perkele vei hänet korkealle vuorelle. Niin perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat.
But Jesus wouldn't do that. He wouldn't accept that temptation.
Mutta Jeesus ei tätäkään ottanut tätä kiusausta, ei niin kuin langennut siihen.
But what is the devil doing here with the power of the Holy Spirit?
Mutta mitä tässä paholainen tekee Pyhän Hengen voiman kanssa?
He's making it an end in itself.
Excuse me.
The devil is trying to make Jesus used the power of the Spirit as an end in itself.
Niin, että Jeesus yrittää tässä, kun paholainen yrittää saada Jeesusta käyttämään sitä Pyhän Hengen voimaa.
But Jesus knew that this power was given so that he could go to be crucified.
Että se niin kuin se käyttö tapahtuisi tässä, mutta Jeesus tiesi, että se on sitä tulevaa ristiinnaulitsemista varten.
And again Jesus resisted the devil by using the scriptures.
Ja edelleen Jeesus vastustaa paholaista lainaamalla Jumalan sanaa.
And the final temptation, the devil took Jesus to the top of the temple.
Ja sitten paholainen vie Jeesuksen sen pyhäkön harjalle.
And he said, if you are the son of God, you must throw yourself down.
Ja sanoi, että jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas.
And then the devil misquoted scripture.
Ja sitten paholainen käytti väärin Jumalan sanaa.
Because it says in verse 10,
jakeessa 10 hän sanoo, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua
and verse 11,
ja kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.
What would happen if Jesus did actually do this?
Mitä tapahtuisi, jos Jeesus todellakin näin tekisi?
If it happened, for example, today.
Jos se tapahtuisi tänään.
And the CNN was there and the BBC were there.
CNN ja BBC olisi niin kuin Englannin TV-kanava siellä paikalla.
All the big television companies.
Kaikki suuret televisioyhtiöt.
They would see this man falling down.
He näkisivät tämän miehen putoavan.
And they would see angels coming at the last moment and catching him.
Ja viime hetkellä enkelit tulisivat sinne ottamaan kiinni.
And the journalists would be saying this.
Ja toimittajat siellä sanoisivat.
The world is in a big mess.
Maailma on suuressa sekasorossa.
Here is somebody who can do real miracles.
Täällä on joku, joka todella voi tehdä ihmeitä.
Let's make him the chairman of the United Nations.
Tehdään siitä Yhdysvaltojen puhemies.
If that had happened, Jesus could never save you and me.
Jos tämä olisi tapahtuisi, Jeesus ei koskaan voisi pelastaa sinua eikä minua.
And if you and I have ever been used by God.
Ja jos sinä tai minä olemme koskaan olleet Jumalan käytössä.
The devil can come with these kind of temptations afterwards.
Niin paholainen voi tulla tämän tyyppisten kiusausten kanssa jälkeenpäin.
Use the power for your own means.
Käytä voimaa omiin tarkoituksiisi.
You have power to manipulate the congregation.
Sinulla on voimaa manipuloida sitä seurakuntaa.
You have power to get money from the congregation.
Sinulla on valta, niin kuin voima saada rahaa seurakunnalta.
You can become a rich man if you manipulate them in the right way.
Jos oikealla tavalla manipuloit, niin voit saada rahaa.
And this is happening.
Ja tätä tapahtuu.
I think of a girl who was very poor.
Tiedän tytön, joka oli hyvin köyhä.
And she got newly saved. She believed on Jesus.
Ja hän oli vastikään pelastunut, hän uskoi Jeesukseen.
And she had a simple faith and she said, Lord, give me some money.
Hänellä oli yksinkertainen usko ja hän pyysi, että Jeesus, anna minulle rahaa.
I want to buy some food, she said.
Haluan ostaa ruokaa.
And in a strange way somebody gave her some money.
Ja hyvin merkillisellä tavalla joku antoi hänelle rahaa.
She got 1000 Danish crowns, which is 700 Finnish marks.
Hän sai 1000 Tanskan kruunua, mikä on 700 Suomen markkaa.
But she was very happy.
Ja hän oli hyvin iloinen.
But then she went to a Christian meeting.
Mutta sitten hän meni hengelliseen kokoukseen.
And there was an evangelist from America.
Siellä oli amerikkalainen evankelista.
And he says, if you give money to the Lord tonight.
Ja joka sanoi, jos annat tänä iltana rahaa Jumalalle.
He will multiply it 100 times.
Hän tulee 100-kertaistamaan sen rahamäärän.
And for example, if you have 1000 Danish crowns.
Ja hän sanoi, että jos sinulla on 1000 Tanskan kruunua.
You can come forward and put the money in the box.
Voit tulla eteen ja laittaa sen tänne laatikkoon.
And then you will be a rich woman.
Ja tulet olemaan rikas nainen.
She believed the preacher.
Ja hän uskoi tätä saarnamiestä.
She put the money in the box.
Laittoi rahan sinne laatikkoon.
She never saw them again.
Eikä nähnyt sitä enää koskaan.
And the evangelist had already left when she knew that she was in difficulties.
Ja evankelista oli jo lähtenyt, kun hän tiesi, että hän on ongelmissa, vaikeuksissa.
That is using the power of the Holy Spirit in a selfish way.
Ja tämä on Pyhän Hengen voiman väärinkäyttöä. Tai niin kuin itsekkäästi käyttöä.
But people suffer when this happens.
Mutta ihmiset kärsivät, kun tätä tapahtuu.
And who had responsibility for that girl's situation?
Ja kenellä oli vastuu tämän tytön tilanteesta?
It is her pastor.
Se on pastorilla.
He should never let this preacher come into the church.
Hän ei olisi koskaan, hän ei olisi pitänyt sallia tämän saarnamiehen tulla seurakuntaan.
Perhaps I'm getting a little bold now.
Olen ehkä nyt hieman rohkea.
But you already said I'm coming back.
Mutta te jo lupasitte minun tulla takaisin.
But in the Old Testament, the prophets, they spoke to the leaders.
Mutta Vanhassa testamentissa profeetat puhuivat johtajille.
Most Christians are genuine and sincere and love the Lord.
Useimmat kristityt ovat hyvin aitoja ja rakastavat Herraa.
Most of the problems in our churches come from the leaders.
Ja useimmat ongelmat seurakunnassa tulevat johtajilta,
who don't any longer have the Bible as an authority.
Jotka eivät enää pidä Raamattua auktoriteettina.
They won't listen to any kind of criticism.
Eivät kuuntele mitään kritiikkiä.
They won't have a discussion where you can have a dialogue about problems.
He eivät halua keskustelua, missä keskustellaan ongelmista.
And that's why Jeremiah spoke to the other prophets and all the pastors and priests.
Siksi Jeremia puhui muille profetoille ja pastoreille ja papeille.
I believe some of us need to do this today.
Ja uskon, että joitakin meidän tulee tätä harjoittaa tänäkin päivänä.
That the leaders are getting a word from the Lord.
Että nämä johtajat saavat sanan Herralta.
And if leaders are in order with God, then the congregations are happy and they grow.
Jos näiden johtajien sydän on oikein Herran kanssa, niin myös seurakunta on onnellinen ja kasvaa.
Could we now go over to Acts chapter 1?
Apostolien teot 1.
This verse has already been read this evening.
Ja tänään iltana on jo luettu tämä sana.
But I would like us to read Acts chapter 1 and verse 5.
Mutta haluaisin Apostolien teot 1:5 luettavan. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen.
Where I come from, this verse isn't very popular.
Sieltä mistä tulee, niin tämä jae ei ole kovinkaan suosittu.
Because many people have the idea, including Baptists, that we're talking about another baptism in water.
Sillä monilla on,
people, even Baptists, are thinking that we're talking about a new baptism in water.
Niin, eli jopa niin kuin baptistit ajattelevat, että puhutaan uudesta vesikasteesta.
But it says very clearly here that John baptized with water, but Jesus will baptize with the Holy Spirit.
Mutta tässä selvästi sanotaan, että Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.
But as you can already hear now, this is a very controversial verse.
Mutta niin kuin jo tuossa kuultiin, niin tämä on hyvin tämmöinen
controversial.
Niin kuin ristiriitaisuuksia herättävä jae.
And perhaps some of you know the name of John Wimber.
Varmaan monet tuntevat nimen John Wimber.
He didn't like this verse.
Hän ei pitänyt tästä jakeesta.
He said it's too controversial.
Hän sanoi, että on liian semmoinen ristiriitainen.
And we'll cut it out of our preaching and our talking.
Ja siksi jätämme sen pois meidän saarnaamisesta ja keskustelusta.
And instead we will talk about power evangelism.
Ja sen sijaan puhumme voimaevankelioimisesta.
But why do I like this verse?
Mutta miksi minä pidän tästä jakeesta?
Because it puts Jesus at the center of the work of the Holy Spirit.
Koska se laittaa Jeesuksen keskelle sitä Pyhän Hengen työtä.
Who pours out the Spirit?
Kuka vuodattaa alas Pyhän Hengen?
It is the Lord Jesus Christ.
Se on Herra Jeesus Kristus.
And when we keep him at the center of our preaching and counseling, things happen.
Ja kun pidämme hänet saarnamme ja sielunhoidon keskipisteenä, niin asioita tapahtuu.
But John Wimber said this verse is too controversial.
Mutta John Wimber sanoi, että tämä on liian ristiriitainen.
Let's not use it anymore.
Ei käytetä tätä enää.
We will talk about power and healing.
Puhumme voimasta ja paranemisesta.
Do you know what happened as a result of this teaching?
Tiedättekö, mitä tämän opetuksen seurauksena tapahtui?
It was the beginning of what is called the Toronto movement.
Se oli Toronto liikehdinnän alkua.
And that did not make John Wimber happy at the beginning.
Ja tämä ei ilahduttanut alkuun sitä John Wimber.
Because people wanted power, they wanted signs.
Koska ihmiset halusivat ihmeitä ja merkkejä.
But they were separating them from the Lord Jesus Christ.
Mutta he eroittivat ne Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.
And John Wimber had to say at the beginning, we won't have this renewal in Toronto anymore.
Ja aluksi John Wimber sanoi, että emme halua tätä Toronto liikehdintää.
Especially because children were experiencing strange things.
Erikoisesti koska lapset kokivat merkillisiä asioita.
But then John Wimber finally said it must be all right.
Mutta sitten hän John Wimber sanoi, että se on ihan hyvä.
And then eventually he changed his opinion again.
Ja hän taas muutti mielipiteensä.
He said we cannot have this kind of thing going on in the church. There's no covering for it in the Bible.
Sitten hän sanoi, että tällaista ei voi seurakuntiin sallia, koska siltä ei löydy perusteita täältä Jumalan sanasta.
And I guess all of you know what happened.
Ja varmaan tiedämme, mitä tapahtui.
He threw the Toronto church out of his own denomination.
Hän heitti tämän Toronto-seurakunnan omasta siitä seurakuntaa yhteydestään.
There's been tremendous confusion because somebody decided not to use this verse of scripture.
Tuli sekannusta, koska joku päätti, ettei tätä jaetta käytettäisi.
Of course we can talk about the Holy Spirit without using this verse.
Totta kai voimme puhua Pyhästä Hengestä käyttämättä tätä jaetta.
But if I say I will not use it because it's too controversial.
Mutta jos sanon, etten sitä käytä, kun se on liian ristiriitainen.
Then I can be limiting the Holy Spirit.
Silloin voin rajoittaa Pyhää Henkeä.
So I sometimes use this verse.
Siksi joskus käytän tätä jaetta.
And I was so happy to hear our brother read it today.
Ja olin iloinen, kun tämä luettiin tänään.
Let's not fear people too much.
Ei pelätä ihmisiä liikaa.
Let's preach the word in love and with wisdom.
Julistetaan sanaa rakkaudessa ja viisaudessa.
Now whilst we are in the Acts of the Apostles, I would like us to go to chapter 3.
Ja kun olemme nyt apostolien teossa, niin mennään lukuun 3.
And it says there, we read verse
19. 3:19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyhittäisiin pois.
Now I don't know how this reads in Finnish, but in English it says, if you repent, you will experience times of refreshment.
Tässä englanninkielisessä käännöksessä on näin, että jos te teette parannuksen, niin silloin te saatte nämä virvoituksen ajat.
What does that mean?
Mitä se tarkoittaa?
In Toronto it means you fall down and you roll around and you laugh and you do many strange things.
Torontossa se tarkoittaa, että sinä kaadut ja pyörit siellä ympäri ja nauret ja teet monia hyvin kummallisia asioita.
I've been there, I visited the place.
Minä olen vierailut siellä.
And in the morning they taught us how to fall.
Aamulla he opettivat meille, kuinka tulee kaatua.
They taught us how to catch one another.
Ja kuinka ottaa kiinni toinen toistaan.
Especially about the women, how we're to catch them when they fall backwards.
Erityisesti naisia, kun he kaatuvat taaksepäin.
But then there was a journalist there from London.
Mutta sitten siellä oli toimittaja Lontoosta.
And he stood on the line where people have to stand in order to fall.
Ja hän oli siellä rivissä, missä ihmiset jonottivat sitä kaatumista.
And the pastor of the Toronto church just put his hand on his head, prayed for him, and this journalist fell down.
Ja tämä Toronton seurakunnan pastori pani käden hänen päälleen ja hänen pään päälle ja silloin se kaatui.
He was laughing and having a good time with himself.
Ja hän nauroi ja oli oikein hauskaa siinä kaatuneena.
And the pastor asked him a question.
Ja pastori kysyi häneltä kysymyksen.
Are you a Christian?
Oletko kristitty?
Not at all.
En lainkaan.
But why do you fall like this?
Mutta miksi kaadut tälleen?
Well, he says I like collecting religious experiences.
No minä vain haluan koota tällaisia uskonnollisia kokemuksia.
Have you had this kind of experience before?
Onko sinulla ollut tällaista kokemusta ennen?
Oh yes, many times.
Kyllä, monta kertaa.
I've been to many meetings run by the Hindus in London.
Olen Lontoossa ollut monta kertaa hindujen kokouksessa.
And by the spiritists.
Ja spiritualistien.
And also by the hypnotists.
Ja hypnotistien.
He was not a Christian.
Hän ei ollut kristitty.
He was involved in the occult world.
Hän oli okkultisessa maailmassa.
And this pastor did something the Bible says we must never do.
Ja tämä pastori sanoi jotakin, mitä meidän ei koskaan tule tehdä.
The word of God says, do not put hands on anybody too quickly.
Jumalan sana sanoo, että älkää panto käsiänne liian helposti kenenkään päälle.
Because we might be connected to the sins of the person being prayed for.
Koska me saatamme yhdistyä sen ihmisen synteihin, jonka puolesta rukoilemme.
But I must say, when people go to Toronto,
mutta täytyy sanoa, että kun ihmiset menevät Torontoon,
many of them are truly seeking God.
Monet sydämme todella etsivät Herraa.
Many of them are tired in their churches.
Ja monet
are tired. The people, Christians are tired.
Niin, ihmiset ovat sidottuja hengellisesti.
And they're looking for some help in their tiredness.
Ja he niin että tähän väsymykseen he etsivät apua.
But it's so important that we go after the right thing.
Mutta on tärkeää, että me etsimme oikeita asioita.
And don't fall for one of Satan's temptations.
Emmekä lankea yhteen saatanan kiusaukseen.
A lot of Christian leaders are tired today.
Monet hengelliset johtavat ovat väsyneitä tänään.
What are we going to do?
Mitä me teemme?
I believe one of the problems is that we don't have time for God.
Yksi asia on, että meillä ei ole aikaa Jumalalle.
We're so busy.
Me olemme niin kiireisiä.
And perhaps some of you know the name of David Duplessis.
Ja ehkä jotkut tietävät nimen David Duplessis.
He came from South Africa.
Hän tuli Etelä-Afrikasta.
And one day he broke his leg.
Yhtenä päivänä hän särki jalkansa.
And that was before they could put screws in and mend the legs.
Ja se oli ennen kuin niitä ruvettiin ruuvaamaan näitä
poikkimia. And he had to lie in bed for 6 weeks.
Hänen täytyi maata sängyssä 6 viikkoa.
And the Lord said to David Duplessis.
Ja Herra sanoi tälle David Duplessisille.
This is very nice, David.
Tämä on hyvin mukava, David.
I've got you for myself for 6 weeks.
Minulla on sinut nyt 6 viikoksi.
And God spoke to that man whilst he was in hospital.
Ja Jumala puhui tälle miehelle, kun hän oli sairaalassa.
He had to change a lot of his plans.
Hänen täytyy muuttaa monia suunnitelmiaan.
I know this is part of one of my temptations.
Tiedän, että tämä on yksi minun kiusaukseni.
You can be so busy for God, you don't have time for him.
Voit olla niin kiireinen Jumalan puolesta, että sinulla ei ole aikaa Jumalalle.
But as we read God's word and listen to his spirit.
Mutta kun luemme Jumalan sanaa ja kuuntelemme hänen henkeään.
We can be quickened in our spirits.
Meidän tulee herätä hengessämme.
And often tiredness will disappear.
Ja silloin väsymys häviää.
So we don't have to buy an expensive ticket and go to North America.
Niin ei tarvitse ostaa kallista lippua ja mennä Pohjois-Amerikkaan.
Could we read verse 21 whilst we're in this chapter?
Ja luetaan tästä 3. luvusta tämä jae 21. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdalleensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettain suun kautta.
Here we use a strange word in English. It talks about restitution or restoration.
Ja tässä puhutaan tämmöisestä kohdalleen asettamisesta.
And when is this going to happen?
Milloin tämä tapahtuu?
It will happen when Jesus Christ comes back again.
Ja tämä tapahtuu, kun Jeesus Kristus tulee vaikuttaa tähän yhteisöön.
Yeah, we can change the world around us.
Voimme muuttaa maailman ympärillämme.
And when everything is in order,
ja kun kaikki on järjestyksessä,
we can say to Jesus,
voimme sanoa Jeesukselle,
please come back.
Tule takaisin.
We have a wonderful world for you.
Meillä on ihana maailma sinulle.
We put it right for your sake.
Olemme panneet sen järjestykseen sinun tähtesi.
But does that fit the scriptures?
Mutta onko tämä Jumalan sanan mukaista?
I cannot find that the scriptures agree with that kind of thinking.
En voi löytää Raamatusta, että Raamatun sana olisi samaa mieltä tämmöisen opetuksen kanssa.
Quite the opposite. I find that Jesus said before he comes back, the world will be in very big trouble.
Päinvastoin Jeesus opettaa, että ennen kuin hän tulee takaisin, niin maailma on suurissa ongelmissa.
So these are some points where Christians are being confused.
Nämä ovat joitakin kohtia, joiden suhteen kristityillä on sekannusta.
But notice that these confusions can be cleared up when we know the scriptures.
Mutta huomaa, että nämä sekannukset voidaan selvittää, kun tunnemme Jumalan sanan.
Therefore, let's encourage one another to read the Bible regularly.
Rohkaistaan toinen toisiamme lukemaan Raamattua säännöllisesti.
And if I was a pastor,
ja jos olisin pastori,
I should explain, I've never been to the theological college.
Minun tämä kertoo, että en ole koskaan ollut teologisessa korkeakoulussa.
And I've never been to a Bible school.
Enkä Raamattukoulussa.
And perhaps some of you will say that's just what you need.
Ja ehkä jotkut sanovat, että juuri sitä tarvitsisit.
But I haven't been to any of these places.
Mutta en ole ollut näissä paikoissa.
But if I was a pastor,
mutta jos olisin pastori,
I would try to serve like you are.
Yrittäisin palvella niin kuin te.
But I would add one more thing.
Mutta lisäisin yhden asian.
But perhaps some of you are already doing it.
Ehkä jotkut teistä jo näin tekevät.
I would like to see what we call expository preaching coming back, where you go verse by verse through the scriptures.
Niin, haluaisin tämmöistä niin kuin, onko se like
systematic? Expository. Or systematic. No, niin, yeah, systematic.
Niin kuin systemaattista opetusta, tutkivaa opetusta.
For example, an hour and a half once a week.
Esimerkiksi 1.5 tuntia joka viikko.
Where the pastor goes through the book of Romans.
Missä pastori käy roomalaiskirjeen läpi.
No coffee.
Ei kahvia.
No long talkings.
Eikä pitkiä keskustelua.
Nothing else, just come and hear the word and go home.
Ei mitään muuta, vaan tullaan ja kuullaan Jumalan sanaa ja mennään kotiin.
You know, I've grown up on that kind of preaching as a student in London.
Olen kasvanut tällaisessa opetuksessa Lontoossa, kun olin opiskelija.
We always had a long sermon on Sunday.
Meillä oli sunnuntaisin aina pitkä saarna.
But every Friday there was this expository or other teaching.
Niin, mutta aina joka perjantai oli tämmöinen tutkiva opetus.
And there we got to know our Bibles.
Ja silloin opimme tuntemaan Raamattumme.
I would love to see this going on in many churches.
Haluaisin, että tämä tapa olisi monissa seurakunnissa.
I even had the courage to say this to some Lutheran pastors this last weekend.
Minulla oli jopa rohkeutta kertoa tämä joillekin luterilaisille pastoreille tänä viikonloppuna.
I believe all churches, all Christians need more of this kind of teaching.
Uskon, että kaikki kristityt tarvitsevat tällaista opetusta lisää.
But it takes time to prepare it.
Mutta se vie aikaa, kun niitä valmistaa.
But it can be a tremendous blessing for the church.
Mutta se tuo valtavan siunauksen seurakunnalle.
Again, one more verse in Acts chapter 2 this time.
Sitten Apostolien teot 2.
And verse 13.
Jae 13. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata viiniä.
Here the people criticizing the apostles thought that they were influenced by alcohol.
Tässä toiset kritisoivat näitä apostoleita, että he ovat alkoholin vaikutuksen alaisia.
But notice in verse 14 that Peter stood up and explained the situation.
Mutta huomaa jakeessa 14 Pietari nousi ja kertoi tämän tilanteen.
And when most people are drunk, they cannot stand up normally and discuss normally.
Ja kun useimmat ovat humalassa, niin he eivät nousta ylös. Eivätkä seisoa, eivätkä voi keskustella normaalisti.
Peter says in verse 15, these are not drunken as you suppose.
Niin Pietari sanoi siinä, että nämä eivät ole humalassa niin kuin te luulette.
Why do I mention this subject?
Miksi mainitsen nyt tämän asian?
Because it's a very common teaching round about Scandinavia.
Koska tämä on hyvin yleinen opetus tänä päivänä Skandinaaviassa.
And it's very sad when this teaching is taken seriously.
Ja on hyvin surullista, kun tämä opetus otetaan vakavasti.
I think of a young man and his wife.
Ajattelen nuorta miestä ja vaimoa.
They were wonderfully saved by faith in Christ.
He olivat ihanasti uskossa Jeesukseen.
And then he'd been an alcoholic.
Ja hän oli alkoholisti.
And the Lord had delivered him from misuse of alcohol.
Ja Jumala oli vapauttanut hänet tästä alkoholin väärinkäytöstä.
He was rejoicing in God.
Hän iloitsi Jumalassa.
I'm a free man.
Olen vapaa mies.
But then his church taught people how to become spiritually drunk.
Mutta sitten hänen seurakuntansa opetti, kuinka tullaan hengellisesti juopuneeksi.
And he was so confused, he left the meeting.
Ja hän meni niin sekaisin, että hän lähti sieltä kokouksesta.
But he said the worst thing was this.
Mutta hän sanoi, että pahinta oli se,
there was a real alcoholic in the meeting.
Että siellä oli ihan oikea alkoholisti siellä kokouksessa.
And they threw him out.
Ja he heittivät tämän miehen ulos.
They didn't have time for him.
Hänelle ei ollut aikaa.
But they wanted me to behave as if I was drunk.
Mutta he halusivat minun käyttäytyvän niin kuin olisin juopunut.
He was about to lose his faith.
Hän melkein kadotti uskonsa.
How did I help him in his crisis?
Kuinka autoin häntä hänen ongelmissaan?
By using the word of God.
Käyttämällä Jumalan sanaa.
And the word of God says very clearly that drunkenness is a sign of God's judgment.
Ja sana sanoo selvästi, että juopuneisuus on merkki Jumalan tuomiosta.
Let's read the prophet Isaiah 29.
Jesaja
29.
29.
And verse 9, Isaiah 29, verse 9.
Ja 9. Hämmästykää ja ihmetelkää. Do you want to read it?
Just 20, Isaiah 29, verse 9, yes.
Joo.
Thank you.
Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää. He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomista.
Notice the prophet says that these people are drunk, but they haven't taken any wine.
Huomatkaa, että sanotaan, että nämä ovat juovuksissa, vaikkeivät ole ottaneet alkoholia.
It's spiritual drunkenness.
Tämä on hengellistä juopumista.
And who was behind this spiritual drunkenness?
Ja kuka oli tämän hengellisen juopumuksen takana?
It was God himself.
Se oli Jumala itse.
He was judging his own people.
Hän tuomitsi omaa kansansa.
And he had a controversy with his own people.
Hänellä oli ristiriita omiensa kanssa.
And it's written in verse 13.
Ja jakeessa 13 sanotaan, ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä.
God doesn't like it when I say the right things with my lips, but do the wrong things in my heart.
Jumala ei pidä siitä, että minun sydämeni ei ole yhtä sen mukaan, mitä sanon suullani.
They come near to me with their lips.
He lähestyvät minua huulillaan.
But their hearts are far from me.
Mutta heidän sydämensä on minusta kaukana.
And isn't that what happens when we come together? We find that we want to get closer to God.
Eikö tämä ole se, mitä me haluamme tehdä, kun tulemme yhteen, että haluamme lähemmäksi Jumalaa?
We want to pray together.
Haluamme rukoilla yhdessä.
We want to seek him.
Etsiä häntä.
And it brings blessing.
Ja se tuo siunausta.
But if we get away from the Lord,
mutta jos menemme kauaksi Herrasta,
we can perhaps say the right things.
Voimme ehkä sanoa oikeita asioita.
But God wants our heart.
Mutta Jumala haluaa sydämemme.
That's why God called David a man after his own heart.
Siksi Jumala kutsui Daavidia mieheksi oman sydämensä mukaan.
That means a man who does what God wants.
Tarkoittaen sitä, että se on mies, joka tekee mitä Jumala haluaa.
God wants our hearts.
Jumala haluaa sydämemme.
And then he can get the rest of our lives.
Ja sitten hän saa loput elämästämme.
One more example of this is in Jeremiah chapter 51.
Vielä yksi esimerkki tästä on Jeremia 51.
And it says in verse 7.
Ja jakeessa 7.
I must soon finish because I think it's getting very hot in here.
Lopetan pian, koska täällä alkaa tulla niin kuuma.
But nobody is sleeping yet.
Ja kukaan kyllä ei vielä nuku.
And that pleases me enormously.
Ja se miellyttää minua kovasti.
But Jeremiah chapter 51.
Jeremia 51.
And we read verse 7.
Ja jae 7.
Yes.
Babel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat, sen tähden kansat tulivat mielettömiksi.
And verse 8.
Ja jae 8. Äkisti on Babel kaatunut ja murskaantunut. Valittakaa hänen tähtensä. Hakekaa balsamia hänen kipunsa, ehkä hän paranee.
And one final verse to show that drunkenness is a sign of God's judgment.
Ja vielä yksi kohta, missä kerrotaan, että juopuneisuus on merkki Jumalan tuomiosta.
But thank God when drunkards hear the gospel.
Mut kiitos Jumalalle, että kun juopuneet kuulevat evankeliumin,
they can be wonderfully saved and forgiven and changed.
He voivat tulla ihanasti pelastetuiksi ja muutetuiksi.
But if I teach spiritual drunkenness in my church,
mutta jos kerron hengellisestä juopumuksesta seurakunnassani,
then I believe I'm going to meet God's dissatisfaction or God's judgment.
Niin silloin Jumala ei mielly tähän opetukseen.
Let's read Jeremiah chapter 13 and verse 13.
Jeremia 13 ja jae 13. Niin hän sanoi heille, näin sanoo Herra, niin sano heille, näin sanoo Herra, katso, minä täytän kaikki tämän maan asukkaat, kuninkaat, jotka istuvat Daavidin valtaistuimella, papit ja profeetat ja kaikki Jerusalemin asukkaat päihtymyksellä.
And what happens when drunken people get together?
Mitä tapahtuu, kun juopuneet tulevat yhteen?
There's nearly always a fight.
On melkein aina tappelu.
And that's what Jeremiah says in verse 14.
Ja tämä on, mitä Jeremia sanoo jakeessa 14. Ja minä murskaan heidät toisen toistansa vastaan, sekä isät että lapset, sanoo Herra. Minä en sääli, en säästä, enkä armahda, niin että jättäisin heidät hävittämättä.
So I, with God's grace, have tried to show you some of the temptations or confusions that are found today.
Ja toivon, että voin näin näyttää teille näitä sekannuksia, mitä tänä päivänä on.
Adam and Eve were tempted.
Adam ja Eeva olivat kiusattuja.
Jesus was tempted.
Myös Jeesus kiusattuja.
The early church was tempted to change the scriptures.
Varhaisseurakunta oli kiusattu muuttamaan kirjoituksia.
And this is certainly a problem today amongst God's people.
Ja tämä on yhtäkkiä ongelma Jumalan kansan keskellä.
That we alter the scriptures to fit our own ideas.
Että yritämme tehdä Jumalan sanasta sellaisen, joka sopii meidän ajatukseemme ja ideoihimme.
May God give us all greater understanding, especially those of us who preach.
Antakoon Jumala meille suuremman ymmärryksen erikoisesti niille, jotka saarnaavat.
It could well be that you don't all agree with what I've said. It could be you don't agree with everything.
Niin voi olla, että et hyväksy kaikkea, etkä ole samaa mieltä kanssani, mitä puhun.
Then I'm open for criticism.
Ja silloin olen tämän kritikon niin kuin kohteena.
I'm still learning.
Yhä edelleen opin.
But I don't like spiritual fights.
Mutta en pidä hengellisistä taisteluista, tappeluista.
I love to sit down with brothers and sisters and discuss the scriptures.
Haluan istua sisarten ja veljen kanssa ja keskustella näistä kirjoituksista.
And I sense that spirit here today.
Ja tunnen tämän saman hengen täällä tänään.
We're trying to know God and his word better.
Yritämme tuntia Jumalan ja hänen sanansa paremmin.
Well, I look forward to seeing you tomorrow as God wills.
Ja odotan tapaavani teidät huomenna täällä, jos Herra suo.
Thank you again for inviting me.
Ja kiitos jälleen, kun kutsuitte minut.